Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
Co říkáte této myšlence?
Jak to vidí?
Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
Dobrý den, těším se, že jste si naladili rozhovor na aktuální témata a že po čase mohu v našem studiu přivítat sociologa Daniela Prokopa. Dobrý den.
Dobrý den.
Pod lupu si vezmeme ukazatele příjmové chudoby, metodiky výpočtu. Zeptám se také na to, jaký je podíl chudých lidí v Česku, jak jsme na tom ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie a co by pomohlo trhu práce, rodinám s malými dětmi, ale i většině matek. Zita Senková přeje nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Evropský statistický úřad vydal každoroční zprávu o životních podmínkách a jako každý rok z ní vyplynulo, že Češi jsou chudobou nebo sociálním vyloučením ohrožení nejméně v Evropě. Dokonce méně než obyvatelé Skandinávie nebo Německa či Rakouska. Tak to je úžasná zpráva, pane Prokope.
Je to dobrá zpráva, kdyby byla pravdivá, abych tak řekl. A realita je taková, že samozřejmě v Česku je málo té extrémní chudoby relativně a že jakkoliv tu chudobu měříme, tak jsme v té lepší polovině zemí. A ten ukazatel to jako extrémně zkresluje. Ta první pozice je daná prostě tím, jak je ten ukazatel konstruovaný a jak je vypočtený. A je daná hlavní součástí toho ukazatele, což je ta relativní takzvaná příjmová chudoba, který je prostě nesrovnatelný mezi státy.
Jak se měří relativní příjmová chudoba?
Ten se měří tak, že si vezmete příjmy domácností v té zemi, přepočtete na takzvanou spotřební jednotku, což je, aby jste to znormovali pro velikost domácnosti, jo, protože čtyřčlenná domácnost má větší příjmy než jednočlenná, tak se to přepočítává na velikost domácnosti. Vezmete si ty příjmy těch domácností v těch zemích, určíte prostředek, takzvaný medián, jo, a spočítáte 60% tohoto mediánu. Takže to je nějaká hranice, kolik lidí se odchyluje od, dejme tomu, jako nějakých středních příjmů v té zemi. Což je v Česku relativně málo, protože u nás důchodový systém vytáhne většinu důchodců na úroveň nějakých menších, nižších mest a podobně. A většina lidí je nad těmi 60% mediánového příjmu. Problém toho, což je dobře, jo, prostě, že ten sociální systém redukuje tu relativní chudobu, ale v tom srovnání je ten problém v tom, že ten mediánový příjem, ten střední příjem v těch zemích se obrovsky liší. A i když zohledníme cenovou hladinu v těch zemích, jakože třeba v Německu a Lucembursku je trošku dráž než, nebo v té Skandinávii je dráž než v Česku, tak i po zohlednění těch cen, ty jejich mediánové příjmy jsou zhruba dvakrát větší než u nás. Jo, a z toho vyplývá, že i ta hranice chudoby je mnohem výš než u nás. Takže když to jakoby shrnu, tak ten prostě dánský a lucemburský a belgický chudý je prostě zhruba na úrovni naší středně příjmové domácnosti. Jo. A takže srovnáváte věci, které jsou jako v té životní úrovni úplně nesouměřitelné. A takže Česko tam vypadá líp než reálně ta chudoba. Jaké má rozměry a samozřejmě to taky snižuje intenzitu chudoby v zemích, jako je Maďarsko, Slovensko, Rumunsko a podobně, jo, protože tam ty příjmy jsou ještě nižší. Takže ten ukazatel jako nemá smysl, myslím, že dobře ilustruje jeho nesmyslnost to, že nejlíp, nebo to, tu nesrovnatelnost, že nejlíp v Československu vycházel v 80. letech, protože tam ty příjmy byly tak nízko, že málo kdo spadlo po těch 60% toho mediánu. Jo. Ale vlastně jakoby většina lidí byla chudší než dneska. Takže vidíte, že se srovnává ukazatel, který opravdu jakoby mezinárodně nesrovnatelný a vytváří to falešný dojem, falešný žebříček chudoby. Bohužel to hodně ovlivňuje i tu politiku, jak na úrovni Evropské unie, tak v Česku prostě.
Jak by tedy měl vypadat, pane Prokope, správný ukazatel, který by, nebo ten výpočet, ta metrika, aby to nebylo tedy zavádějící. A mimochodem ještě teda podotázka, jaký smysl nebo význam má pak takové měření, které prezentuje Eurostat?
On ten Eurostat v tom ukazateli kombinuje víc věcí, je tam i nezaměstnanost, nízká pracovní aktivita a materiální deprivace. A hlavní složka, která rozděluje ty státy, je právě tahle příjmová chudoba relativní. A podle mého názoru se dá, kdybychom to chtěli zlepšit ten ukazatel, tak se dá ta příjmová chudoba pokud ji chceme srovnávat v rámci Evropy, měřit jakoby na evropsky srovnatelné úrovni. To znamená vzít si ty příjmy těch domácností v takzvané paritě kupní síly, no, standardu kupní síly. To jsou ta fiktivní měna, která určuje, kolik si za to koupíte. Jo, takže jedna jednotka v Česku je to samé, co v Německu a podobně. A když počítáte ten evropský medián, 60% v Evropě, 60% toho mediánu, tu hranici chudoby, tak přepočítáte tu hranici chudoby na úrovni celé Evropy. Jo. A potom zjistíte, že v tom Lucembursku, Belgii a Německu ti chudí takřka neexistují v té srovnatelné hranici chudoby. No a v tom Rumunsku, Bulharsku jich je spousta prostě, jo, 50-60%. A Česko je někde tak uprostřed. Když uděláte srovnatelnou hranici chudoby, že si fakt vezmete, kolik lidí je pod těmi 60% toho evropského mediánu srovnatelného. Tak to je jedna možnost. A druhá možnost je, že existují ukazatele absolutní příjmové chudoby. To jsou takové ty ukazatele, kterými se měří, kolik lidí musí třeba vystačit s nějakou malou částkou na den, jo. Ty existují, dají se použít místo té relativní chudoby klidně. Česko je tam, dejme tomu, v lepší třetině, nebo na úrovni třetiny zemí v té Evropě. Není to premiant prostě, jo. Takže je spousta ukazatelů, i těch příjmových, které se dají použít místo téhleté národní relativní chudoby, která je zkreslující. A vlastně, když ho použijete, tak zjistíte, že Česko má omezenou chudobu, protože má nízké příjmy domácností, které jsou ale relativně, jakoby, jsou v nich malé nerovnosti, jo? Takže to vyrovnává, omezuje tu chudobu prostě.
Podle Českého statistického úřadu, který jako každý rok zjišťoval na jaře životní podmínky domácnosti, tak loni mírně ubyl obyvatel pod hranicí příjmové chudoby. Jejich podíl meziročně klesl z 9,8 na 9,5%. Bylo jich 998 200.
A to, bohužel ten ukazatel, on nemá právě ani smysl v čase, protože jo, ten ukazatel, jak jsem říkal, je, že spadáte pod 60% nějakého mediánu. Teďka, když všichni bohatnou v té společnosti, tak se zvyšuje ten medián, ten střední příjem, zvyšuje se ta hranice chudoby a spadne pod ní víc lidí. To znamená, že ta společnost bohatne, ti lidi se mají lépe, všichni, včetně těch chudých. A paradoxně ta relativní příjmová chudoba roste prostě, jo. A nebo naopak prostě společnost chudne a ona klesá, ta příjmová chudoba. Ten ukazatel nemá ani smysl v čase, bohužel, jo. Jak srovnává i dva nesrovnatelné roky prostě, jako.
Jinak podle českých statistiků loni se ta hranice chudoby zvedla pro jednotlivce o 1389 korun na 18 163 koruny, pro dva dospělé byla o 2084 korun vyšší. Mimochodem čisté příjmy domácností, hovoříme o loňském roce, vzrostly o 7,2% a zlepšila se podle Českého statistického úřadu a toho šetření příjmová situace důchodců. Nejhůř na tom byly neúplné rodiny s dětmi, v chudobě jejich 36%.
Mezi těmi domácnostmi to srovnávat už má smysl v rámci jednoho roku a opravdu se ukazuje v Česku, ať už použijete jakékoliv ukazatele, že jsou hodně ohroženy chudobou neúplné domácnosti s dětmi, samoživitelky a i samostatně žijící důchodci, protože prostě tyhle domácnosti mají nižší příjmy, zároveň mají vyšší relativně náklady na bydlení. Takže jsou víc ohroženi i tou chudobou, když zkoumáte takové ty reálné projevy chudoby, počet domácností, který třeba si nemohou dovolit pořádně vytápět byt, jo. Nebo počet domácností, které nemůžou jít ani na týdenní dovolenou, ani v rámci Česka prostě, jo, během roku. To je nějaký 20% zhruba. Tak to vytápění toho bytu, to je méně procent. Tak ve všech těchto ukazatelích v Česku jsou na tom nejhůř ty neúplné domácnosti a domácnosti samostatně žijící důchodců. A teďka ty důchodci, opravdu jakoby tam ten důchodový systém zachytil většinu toho inflačního šoku od roku 22, protože se důchody zvyšují, nebo dlouhou dobu zvyšovaly s růstem inflace. A bohužel to nezachytil u té chudší poloviny domácností s dětmi úplně prostě, protože tam se třeba neudělaly daňové změny, které by jim pomohly. Nezvýšila se sleva na první dítě. Oni hůř čerpají ty dávky než ty důchodci, protože čerpání dávek, když jste samoživitelka, máte dvě děti a musíte dokládat různé, jako spoustu těch dokladů, tak je výrazně těžší, než když jste třeba samostatně žijící důchodce a podobně. Jo. Takže tam ten český sociální systém asi nejhůř reagoval u těch neúplných rodin a u těch rodin z té spodní, dejme tomu, poloviny příjmové.
Vysvětluje Daniel Prokop, sociolog a šéf agentury PAK Research.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Jak, pane Prokope, pracují s těmito ukazateli a vůbec výpočty příjmové chudoby politici?
No problém je, že když se kouknete na volební roky, teďka je rok 25, předtím 21, 17, 13, takže vždycky v tom volebním roce začnou se ty vládní strany napříč spektrem chlubit, jak je tady nízká chudoba a jak ji redukovali. Prostě, jo. A bohužel je to založeno na ukazateli, který já jsem řekl, že jako byl nejmenší v komunismu v 80. letech. Takže ten ukazatel je jako nesmyslný a trochu to zastírá, že my sice máme relativně omezenou tu extrémní chudobu, ale máme třeba hodně lidí, kteří jsou bytové nouzy, hodně lidí, kteří jako střídají to bydlení. Máme hodně destabilizované ty rodiny právě díky střídání bydlení. To má dopady na vzdělávání. Takže ten jakoby špatný ukazatel pomáhá zastírat tu realitu a omezuje to, jak řešíme některé ty projevy chudoby, které jakoby mají reálné dopady na děti a na vzdělávání a podobně. Takže bohužel jakoby mi to trošku připadá, když fyzici v kvantové fyzice zjistili, že to pozorování nějak jako ovlivňuje tu samotnou realitu a podobně, tak tady to, jak měříme tu realitu v té chudobě, ovlivňuje to, jak ji řešíme a to, kolik je reálně těch chudých lidí. Jo? Proč to umožňuje si zakrývat, dát si prostě masku přes ty oči a nevidět tu realitu, kde, že ta chudba existuje. Byť v malé míře, tak hodně lidí je na dohled té chudobě nestabilních, negeneruje úspory a podobně. A ty špatné ukazatele to pomáhají zakrývat. Jo? A druhá věc, v čem to je prostě hodně nebezpečné, ten ukazatel, je, že Evropská unie podle toho ukazatele cílí část své kohezní politiky. To je taková ta politika, která má zbližovat regiony napříč Evropou, aby nebyly takové nerovnosti a podobně. A oni opravdu jako cílí na redukci tohohle typu chudoby, což je jako vytváří potom takový paradox, že vám to umožní třeba investovat do chudého regionu v Belgii místo Rumunska třeba. Jo. Byť ten region v té Belgii je prostě násobně bohatší než ty rumunské regiony. Protože ta chudoba, ta relativní chudoba vlastně jako přehání tu chudobu v těch rozvinutých státech a podceňuje tu chudobu v těch chudých státech. Takže Evropská unie, když potom cílí podle toho ukazatele, včetně toho, že některé ty fondy, některé ty dotace dávají jakoby body navíc s zemím a regionům, které mají vysokou tohoto míru chudoby, tak vlastně rozdíle peníze podle ukazatele, který Česko a zejména teda ty východní země potom jako hodně znevýhodňuje. Takže to takový, takový paradox, že si čeští politici nebo třeba Viktor Orbán. Jo. Viktor Orbán, tam je dokonce velké podezření, že tu chudobu i falšují v tom maďarském statistickém úřadě, aby byla nižší. Ještě. Tak oni vlastně jako dělají něco, co se poškozuje potom jako v té evropské kohezní politice, jenom aby to prodali těm svým voličům, jak dobře snížili tu chudobu. Jo. Tak to je takový paradox, že ten ukazatel má dost jako negativ, podle mě, jeho existence.
Jak všichni víme, letos je v Česku volební rok, na podzim se budou konat parlamentní volby. Pane Prokope, tak nakolik se téma, sociální témata vůbec objevují v předvolební kampani, která sice oficiálně ještě nezačala, ale samozřejmě už je v pohybu?
Já myslím, že se bude hodně objevovat a už se objevuje téma bydlení. K čemu jsme v Národní ekonomické radě vlády vydali takovou velkou studii, jak zlepšit dostupnost bydlení, protože v Česku opravdu je špatná dostupnost toho vlastnického bydlení, ale i nájemního bydlení ve velkých městech. Jo. V tom, prostě vedeme si v těch věcech, v těchto těch ukazatelích, kolik stojí ty typy toho bydlení, vůči mzdám, si vedeme jedni z nejhůř v Evropě. A je to velký problém jak teda pro nějakou mladší střední třídu, která nic nezdědí, protože je velmi těžké se už jako s normálním platem, i průměrným, nadprůměrným, vlastně stabilizovat v tom bydlení a mít rodinu třeba a podobně. Takže je to velký problém pro tu mladou střední třídu a je to samozřejmě velký problém pro ty chudší obyvatele, kteří jsou závislí na dostupném nájemním bydlení. Tvoří to potom ty sociální problémy a tvoří to problém, že ta nedostupnost bydlení vede k tomu, že se lidé stěhují do chudších lokalit, je tam ta gravitace prostě do těch sociálně vyloučených lokalit. Takže to bydlení, to nedostupné bydlení má jako spoustu rozměrů a dotýká se velké části společnosti.
Je to podle vás, pane Prokope, ten největší problém? Nedostupnost bydlení?
Myslím, že bych takhle, když si odmyslíme ty globální problémy, jo, které samozřejmě jsou zásadní, jako bezpečnost a Rusko a podobně, Tak bych řekl, že v rámci těch ekonomických problémů v Česku je to jeden z největších problémů, protože on opravdu jakoby koncentruje spoustu věcí kolem sebe. Například některé americké studie ukazují, že je nižší porodnost, když je nedostupné bydlení, protože si odkládáte založení té rodiny. Jo. Máte nižší mobilitu na trhu práce, to znamená, lidi méně střídají práce, nehledají tu optimální práci, protože tam nemůžou najít nájem u té práce. Potom jsou tady nízké mzdy díky tomu, jo, protože hodně lidí je v pracích, které by mohly by dělat lepší práci. Prostě. Takže ono to má nestabilní bydlení, jeden z hlavních věcí, která ovlivňuje úspěšnost ve vzdělávání. Protože když jako dítě třeba třikrát vystřídáte základní školu, protože se musíte stěhovat, tak to má obrovské dopady ve vzdělávání. Takže já bych řekl, že to bydlení je jeden z takových jakoby klíčových problémů, kolem kterých se koncentrují další problémy. Jo. Taky když se zeptáte mladých lidí, jak to je jeden z top věcí, která je trápí prostě dneska. Jo. Takže já bych řekl, že bydlení je věc, na kterou ty strany budou muset reagovat. Je důležité, aby reagovali nějak smysluplně. Ne to, že budou třeba slibovat další slevy na hypotéky a věci, které to neřeší prostě.
Co by podle vás mohla nebo měla vláda Petra Fialy, respektive parlament, ještě dotáhnout do konce svého volebního období? Co prosadit, schválit?
Jsou tam rozjeté některé věci právě v oblasti bydlení, jo, které ta vláda může ještě začít implementovat nějakým dobrým způsobem. To znamená výstavba toho dostupného nájemního bydlení, je navržená reforma územního plánování. Máme v Česku ty územní plány hrozně jakoby specificky definují, co tam můžete postavit a blokuje to tu výstavbu. Jo. Takže kdyby se povedla reforma územního plánování, zákon o dostupném bydlení, který pomáhá těm chudším obyvatelům prostě s hledáním bydlení, tak ještě asi tři věci může ta vláda dotáhnout, aby pomohla v tom bydlení. Je tam obrovský důležitý takzvaný školský zákon, který po mnoha letech vlastně naplňuje to, po čem volala strategie vzdělávání 2030. Takže například konečně nějak zavádí a stabilizuje ty podporné profese, jako je školní psycholog a speciální pedagog, aby byly stabilní a nějak placené stabilně a podobně. To je zákon, který je teďka ve sněmovně a kromě tohohle tam jsou další jakoby obrovská pozitiva v tom zákoně. Myslím si, v tom vzdělávání hodně bude záležet na tom, jestli ta vláda si prosadí ten zákon nebo ne, ten její odkaz, jakoby, jo. Protože v tom zákoně je spousta pozitivních věcí a když si to nepovede, tak naopak, jakoby, řekl bych, to základní vzdělávání udělá velmi málo za ty 4 roky. Jo. Takže to je důležitý zákon. Třetí věc, která tam visí, která dává nejmenší šanci, ale byla by hodně důležitá, je zákon sdílení dat. Protože my v Česku my v podstatě nic pořádně nevíme o tom, jak funguje ten stát. Nejsou ty data propojená. Nevíme ani kolik lidí, třeba kteří jsou v odlužení, v insolvenci, zároveň bere dávky. Jo. Takže se nedá plánovat skoro žádná ta politika pořádně. A ten zákon o tom sdílení dat by pomohl ty data propojovat a trošku líp plánovat ty veřejné politiky a ty opatření prostě. Jo. Takže to jsou takové tři věci, které by ta vláda mohla udělat a podle mě by tím ten odkaz jako výrazně zlepšila ještě, jo? Že za 2 roky bychom si uvědomili, že jestli se jí povedou tyhle věci, tak to jako nebude třeba tak špatná vláda.
Co se dosud tedy nejvíce povedlo v té sociální oblasti, pane Prokope?
Já si myslím, že se povedlo, že přeci jenom, byť to byly jednoduché úpravy, tak ty úpravy důchodů ten systém nějak stabilizovaly. A že myslím, že na ně ani se nebude šahat snad tak, jak některé opoziční strany říkají prostě. Jo. Ne, že by tam je spousta dalších reform potřeba, detailnějších v tom důchodovém systému, ale ta základní stabilizace musí proběhnout těmi základními věcmi, které udělala ta vláda. Jo. To je odchodový věk a ten pozvyš valorizace důchodů a podobně. Takže to podle mě bylo potřeba. Byť tam je spousta dalších reform na stole, které neudělala v důchodech. Podle mě se jí povedla, relativně se povedla ta reforma flexibility trhu práce, protože ona skutečně na doporučení expertů posílá podporu nezaměstnanosti v těch prvních 2 měsících, aby lidi se nebáli střídat práce a využít to, že si prostě přispívali na pojištění nezaměstnanosti. Protože se ukazuje, když vystřídáte tu práci, nejste zabetonovaní v nějaké práci, která vás nebaví a je pod vaší kvalifikaci, tak v průměru se lidem opravdu jako zvedá příjem. Jo. Takže ta větší flexibilita, když je daná tím, že se ty lidi nebojí střídat tu práci, tak je to třeba v Dánsku hodně, tak vede k, jako k lepšímu párování těch zaměstnanců a firem prostě. Jo. A to může trošku podpořit růst mest v České republice. Tak to jsou taky dvě věci, které si povede v té sociální oblasti. Sloučení dávek má spoustu pozitiv, ale taky hodně, hodně negativ, která ta super dávka.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Nasloucháme názorům sociologa a ředitele agentury PAK Research Daniela Prokopa. Co by podle vás pomohlo trhu práce rodinám s malými dětmi, ale i většině matek, které měly v neděli svátek, pane Prokope?
Já jsem to, no vydali jsme reformu, která by podle mě hodně pomohla, a to je reforma danění práce, protože my hodně daníme oproti podobným zemím a zejména v západní Evropě, hodně daníme ty nízkopříjmové zaměstnanecké úvazky. Když pracujete buď to kolem minimální mzdy, anebo, ale to je častější, máte částeční úvazek. Takže ta vaše mzda klesne mezi nějaký 10 až 20 tisíc prostě, když pracujete na, máte jako malý příjem a zároveň částeční úvazek. Tak tyhle ty mzdy daníme opravdu jakoby silně. Tam se bere 35 až 40% z nákladů práce, vlastně jde státu na odvodech, a to je víc než zahraničí. To on to hodně jakoby zdražuje to, tu možnost vrátit se na trh práce prostě. Zároveň, když se v Česku vrátíte na trh práce, jako třeba rodič, zejména ta nejčastěji to jsou ženy, že jo, tak když pracujete třeba 3 měsíce, tak nevyčerpáte ty základní slevy na poplatníka, občas nevyčerpáte ani slevy na děti, když nepřesáhnete nějaký příjem. Ta rodina ztratí takzvanou slevu na nepracující manželku. Jo. To třeba moje žena začala pracovat, když se syn začal chodit do dětské skupiny v říjnu a vydělal si víc než 68 tisíc, tak jsme taky ztratili 24 tisíc na slevě na nepracující manželku. Takže ten stát trestá vlastně návrat na trh práce tím, že ta rodina ztrácí ty slevy. A ten návrat do práce u té ženy je zdaněn třeba 60% až, jo. A to právě vede k tomu, že oni často hodně oddalují ten návrat do té práce, i když by většina žen podle výzkumu, no velká část prostě chtěla pracovat už v tom věku kolem 2 let, tak ten systém jakoby je demotivuje, no a to vede k tomu, že vlastně jako máme jeden z největších pay gapů, rozdílů mezi platy žen a mužů v Evropě. Nebo je nadprůměrný prostě. A my to ještě posilujeme tím, že nejsou dostupné ty školky a dětské skupiny. Takže ten stát dělá jakoby všechno pro to, aby vytlačil
ženy.
Nebudu to přehádět. Dělá velmi málo pro to, aby se ty ženy mohly vracet na trh práce. A aby snížil ten rozdíl mezi platy mužů a žen, který je v Česku dán majoritně tou penalizací za mateřství prostě.
Mimochodem, pane Prokope, po jaké době se nejčastěji ženy vracejí?
Většinou to po těch 3 letech prostě. Jo. Takže když máte víc dětí, tak tam je ještě větší doba. A tam opravdu jakoby je vidět, že před tím mateřstvím je ten rozdíl mezi platy žen a mužů relativně omezený. Když nemáte děti, tak je omezený. A je to fakt jako do velké míry penalizace za mateřství, jo, ten rozdíl v těch platech. Když jste samoživitelka ještě, když se třeba rozvedete, tak potom jako samozřejmě celoživotně platíte za tuhletu penalizaci, protože žijete sama a zároveň máte ten nižší plat. A zároveň ten stát vás pořád jakoby drtí v tom daňovém systému, protože vám bere hodně peněz z těch nízkých platů. Vy nemáte slevu na nepracující manželku. Jo? Slevu na nepracující manželku má jenom ten pár, kde jeden pracuje a druhý nepracuje. Takže když jste samoživitelka, tak nemáte tyhle ty slevy, které jsou mířené na ty páry. Bylo by mnohem lepší, podle nás, snížit to zdanění práce nízkopříjmové obecně. Odstranit tyhle ty slevy, které jsou demotivační a jenom pro někoho a podobně. A dát třeba větší slevu na děti do 3 let, protože všichni víme, kdo měl děti, tak že do 3 let to je největší zátěž pro tu rodinu, protože může méně pracovat, musí často si najít i větší bydlení a podobně. A takže v některých státech existuje větší sleva na děti do 3 let, daňová. A to vlastně nahrazuje tu slevu na tu nepracující manželku, můžou to vyčerpat i samoživitelky, můžou to, jo, jako pomůže to těm rodinám a nedemotivuje to od toho návratu do práce prostě. No. Takže tam jde udělat prostě slova, nebo jde tam udělat změna daňová, která by výrazně pomohla chudším ženám, samoživitelkám, obecně chudším pracujícím. Omezili bychom takovou tu prekarizovanou ekonomiku, že dneska asi 1 000 000 lidí pracuje na dohody. A proč pracuje na ty dohody? No, protože ty, když máte 15 000 hrubého na nějaký částečný úvazek, tak to je tak brutálně zdaněné, že je hloupé jako nepracovat na dohodu. Jo. Takže bychom omezili to, že ty lidi jsou vytlačeni do těch prácí na dohodu, které jsou ale jako extrémně nestabilní. Nemáte z nich odvody na důchody a podobně.
Takže to by mohla být inspirace, tyto kroky, které jste teď popsal, pane Prokope, co by se mohlo změnit třeba k tomu svátku matek 2026.
To by byl dobrý dárek, no. To by bylo se s těmi školkami podle mě nejlepší dárek pro matky ze strany politiku.
Doporučuje Daniel Prokop, ředitel agentury PAC Research, sociolog. Já vám děkuji za vaše postřehy i doporučení a přeji vše dobré. Naslyšenou.
Díky, naslyšenou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.
Jak to vidí?
Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.